Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 10. Hlavní překážkou v rozvoji podniku na osobní úrovni je nesoulad života. Jinak řečeno, doma si můžu věřit v Boha, ale biznis už je přeci jen jiný svět. Oddělování požadavku víry od práce je ale podle církve základním omylem. Společnosti těchto podnikatelů pak páchají ve světě škody, podnikatelé rezignují na duchovní život a mnohdy i na život se svou rodinou. Tento postoj církve nerozporuje ani náš host, biskup Josef Nuzík.
Každý člověk je tomuto nebezpečí nějakým způsobem vystaven, až aby nastal ten nesoulad, protože máme své poslání, pozice, které nějakým způsobem mají tu vnější podobu, to znamená, že někdo je třeba šéfem, nebo je třeba otcem, manželem, a s tím souvisí jakési to moje začlenění, nějaké povinnosti, práva, a vedle toho se mě začne nabízet nějaká jiná cesta, že třeba jiného vztahu, něčeho, že začnu, já nevím, budu zaměstnancem, vím, že mám určité rezervy té své pracovní činnosti, o kterých vlastně ani ten zaměstnavatel nebo šéf tolik neví, a já si přitom začnu dělat ještě něco jiného. A to třeba takový ten pracovní nesoulad, který nastane. Slyšel jsem příklad muže, který pracoval jako obchodní zástupce pro jednu firmu, rozvážel určitý druh zboží a začal při tom svém zaměstnaneckém poměru si prodávat ještě něco svého nebo někomu jinému. A to je třeba ten jakýsi ten nesoulad, že už to není čistá hra. A je tu potom hodně toho vnitřního nesouladu, že já se mám chovat jako člověk, který je třeba vírou vedený k tomu, že druhý pro mě není nějakým jenom tím lidským zdrojem, ale že to je pro mě bytost stejná, jako jsem já, akorát i Bůh obdaroval jinak, a já k němu mám mít dobrý vztah. A ten nesoulad může být v tom, že já bych místo tohoto rovného vztahu jako člověka člověku začnu vstupovat do pozice pána otrok, někdo, kdo nemá vlastně jméno. A to je ten třeba další příklad toho nesouladu, který může přinést život každému. Nebo jsem kněz, mám určité závazky, najednou se mi objeví bytost, nějaká žena, a pokud bych já s tou ženou začal nějakým způsobem žít, tak to je vlastně nesoulad mezi tím posláním, že já jsem se zasvětil Bohu, já mám žít plně pro něho a já ty své síly nějakým způsobem dělím mezi jiný vztah, který nějakým způsobem křiví to moje poslání prvotní. A nehledě na to, že může způsobovat třeba bolest, pokud by to byla žena vdaná nebo matka rodiny.
Přesto se to stane. Čím to je, že ten člověk neuhlídal ten soulad života? Můžeme říct o tom člověku, že někdy ho prožíval, někdy si ho udržoval a pak ho ztratil?
Přijde na to, že každý člověk se rodí na svět s tím, že má, jak to říká už kniha, starozákonní kniha Mojžíšova, že Bůh tiskl svůj zákon do srdce lidí, že jakýsi ten přirozený zákon v sobě každý člověk má od mládí, pokud neprožíval to mládí v nějakém těžkém prostředí, kde by, aniž by se to stačilo rozvinout, tak by to bylo nějakým způsobem deformované a pokřivené. Ale že to v sobě má, ten život nám nese ale ty příležitosti, v kterých máme nějakým způsobem ten zákon boží vtisknutý do našeho srdce, který třeba my, pokud jsme byli vychováni ve víře, poznáváme navíc ještě jakési nauce aplikovat na ten život. A právě ty příležitosti, které přichází, tak nás tříbí. A protože člověk se rodí na svět s dědičným hříchem, že je tu jakási zatíženost, která mě vede k tomu, že tu situaci vyhodnotím ještě jinak, čím si ovlivněný. Já bych to, klasický příklad je, že střelka kompasu ukazuje na sever. Jakmile ho přiblížím k magnetu, k magnetickému poli nějakého jiného předmětu nebo něčemu, tak začne ta střelka se vychylovat. Není už na sever. A to je vlastně, to je ta naše narušená přirozenost a pokud je to pole opravdu silné, tak člověk místo toho, aby šel touto cestou, to znamená cestou poctivosti, cestou třeba toho, že já jsem ženatý, já jsem zasvěcený Bohu, tak najednou ho to vychýlí. Ale je to, co tu v tom světě je, s čím se musí počítat. Na druhé straně je tu také ta milost Boží, která nám pomáhá pořád s tím tak pracovat, abychom eliminovali to ovlivňování nebo to přitahování k nedobrému.
Nesoulad života, tedy toho, co vyznávám a naopak toho, co každodenně žiji, co dělám, považuje druhý vatikánský koncil za jeden z nejvážnějších bludů naší doby. Proč bludů?
Protože se stane mým cílem špatný cíl anebo špatný předmět. Že tam dojde k jakési dvojkolejnosti. Ježíš to třeba ve vztahu k majetku užívá, že nemůže člověk sloužit Bohu i mamonu, že nějakým způsobem, že se stane tou nejvyšší hodnotou pro člověka věřícího třeba opravdu výnos jeho majetku, prostředky, které získá. A ten blud je právem označený, že to vede člověka nakonec vlastně ke zmaru, že ztratí ten cíl, ke kterému byl povolaný, stvořený. Když to zase aplikujeme třeba na tu rodinu, takže mám jako cíl, když jsem otcem a matkou, manželem, manželkou, tak mám jako ten hlavní cíl, ke kterému jsem byl povolaný, nebo tu svoji rodinu. To je krásný cíl. A teď se tu najednou začne jakoby objevovat třeba jiná bytost, která mě nějak z toho zaměření původního by mohla zradit. A já, že pokud to řeším, že si tu uvědomuji, že se mnou něco děje a že já to své srdce dělím, anebo ono je přitavané něčím jiným, když do toho procesu takhle vstoupím, těmi prostředky, které tu jsou, tak se můžu vyhnout tomu, že to, co se tu projevovalo, takže já jsem nad tím zvítězil, já jsem to ukočíroval, já jsem tomu nepodlehl.
Jestli ale začnu své firmě dávat to, co v uvozovkách potřebuje, budu tam víc času, způsobím to, že bude více vydělávat, že bude mít větší vliv, to nejsou špatné věci, proč se tomu nemůžu věnovat?
Nejsou to špatné věci, pokud je v nich ta správná míra. A že po určitou dobu, když třeba se rozjíždí provoz, odešel mě důležitý prostě člověk z firmy a já to musím nějakým způsobem zastat, toto období překonat, řeknu to tak a tak to je, tak je to pochopitelné a vnímá se to a takových rozhovorů asi v rodinách zaznívá velká řada. Manžel teď hodně práci, protože onemocněl tam důležitý člověk, tak si to rozdělili, musí se tam nějakým způsobem střídat u toho. Nebo teď zrovna v tomto týdnu mě také někdo říkal v takovém rozhovoru, že onemocněli u nás ve firmě tři důležitý lidi a bude to na další dobu. To znamená, že musíme to nějak řešit. Přibereme někoho na menší úvazek. Je to věc o tom, jako jak z té situace ven, najít tu správnou míru. I když vidím, že ta firma to potřebuje, ale abych pro ten cíl, který tu teďka se krátkodobě objevil, nepovýšil tu firmu, třeba na tu svoji rodinu dlouhodobě, bez toho, že bych to nějakým způsobem vykomunikoval, měl to pojištěné, že za tuto hranici nesmím jít. Já bych to přirovnal, zrovna včera vzpomínal jeden kněz, když byli v semináři v době komunismu, tak přišli takoví aktivní jeho spolužáci s tím, že budou v noci tisknout letáky náboženské literatury, které potřeba nemohly být vydávány knihy, a oni to skutečně tak rozjeli a pili čajové esence, aby ráno neusínali v kapli, trošku jim to pomáhalo, a pak se jednou stalo, že ten bohoslovec při tom ranním rozjímání, jeden z toho klekátka, kde klečel proto, aby neusnul, spadl a pokračoval v tom spánku, když už ležel na zemi. A tak ten spirituál potom jako si všiml, že to je problémy dalších, a šel po té věci a zjistil, že opravdu toto a to dělají, tak vyvodil z toho důsledky potom všichni ti představení, že takhle to přece nejde, vy jste tu proto, vaším posláním není tisknout letáky, a toto je nesmysl, spávat 2 nebo 3 hodiny za den, to není vaše cesta. A nějakým způsobem toto je jenom malý příklad toho, že i člověk to musí vyhodnotit. Problém se tu objevil, jak ho budu řešit. Můžu něco ze svého, ale já mám jenom tuto kapacitu. A když bych ji přetáhl, utrpitím. Já, rodina, vztahy.
A pokud tedy nepřekročím svoje kapacity, ale k té ziskovosti, produktivitě použiji třeba nějaké kličky, tak co se děje špatného? Protože firma prospívá.
Ano, určitě se mění vždycky při těchto podobných situacích něco ve mně, že opravdu mě začíná přitahovat nebo ovlivňovat skutečně třeba ten zisk. Že to srdce se jakoby překlopí, že předtím jsem to vnímal jako celek, který generuje zisk, někdy větší, někdy menší, ale já přesto mám nejradši na světě prostě svoji rodinu, ženu a děti a to společenství té široké rodiny, nebo třeba i přitom nějaký svůj koníček. A jakmile člověk jakoby začne být přitahován víc tímto, tak pozoruje, pokud je k sobě upřímný, pokud reflektuje ty hlasy kolem sebe, že co se s tebou děje, ty už něco opouštíš, ty si nějakým způsobem, že vždycky dochází takovému tomu k té zradě také vnitru, že není to jenom něco, co by mělo vnější projevy, ale také ty vnitřní. A ty vnitřní nás nějakým způsobem evokují v nás samých něco nebo i u druhých.
Ale když budu mít tolik peněz, že je pak můžu všem dát, i té rodině, všichni se pak kolem mě můžou mít líp, proč tak nepokračovat?
Ne, tak je to prostředek, který nenahradí lidskou lásku, srdečnost, tu blízkost. Že znám mnoho příkladů, nebo několik bych mohl uvést i konkrétně, kdy třeba živnostník podnikal ve stavebnictví, pracoval v zahraničí, byl častokrát mimo svůj domov, další ty pracovní cykly, opravdu vydělal peníze, snažil se těm dětem, když byl doma, dopřát výlety, cestu do zahraničí, oblečení, technické vybavení, které neměli jiní. V tom důsledku odstupem času, když třeba jsem pozoroval život této rodiny, tak jsem zjistil, že těm dětem to neprospělo, jim to uškodilo, protože oni začali považovat za cennější to, co můžu mít na sobě, kolem sebe, kde můžu být, a nevnímali to, že v životě má největší hodnotu vztah. Vztah k člověku, k Bohu, že to je to největší bohatství, protože když přijde člověk do těžké situace, tak se z toho nejcennějšího, co může mít, konto, stává jenom prázdný jakýsi cár, gesto, které jakoby ten hlato srdce nedokáže naplnit a ukojit.
Jenomže podnikáním jde, já to umím, ty vztahy to už je těžší, to nezvládám, proč tedy se nevěnovat tomu, co umím?
Mm-hmm. Ty vztahy nemusí být člověk každý stejně obdarovaný pro to, aby budoval vztahy, ale většinou to tak bývá třeba i v rodinách, že jeden těm partner je obdarovaný třeba, že má, že je takový, jak říkáme, srdcář. Že ten druhý je takový ne, nic moc té rovině nějak, že by nějak mluvil a tak jako by dost meloval, ale třeba to nemá ten muž podnikatel, má to zrovna ta jeho žena. A když se to skloubí, že on je vděčný za ní, že ty vytváříš to, co dělá ten náš domov krásný, já jsem rád, že tě mám a že jsme se my dva zrovna potkali, kdybych měl já ženu takovou, jako jsem já, tak bychom měli možná peněz ještě dvakrát víc, ale co by tu bylo mezi námi. Takže že i takhle to Pán Bůh dělí. A je to věc toho, že opravdu i takového toho rozhodnutí, jaká je ta míra. Jak to člověk vyhodnotí, i ten předmět svého podnikání. Poznal jsem v jedné své farnosti muže, který pěstoval jahody. Ty jahody měl vždycky každý den po tom sběru, který byl krátký, jahody rostou několik málo, dva, tři týdny se sbírají, vždycky je měl hned prodané. A já jsem mu kdysi říkal, pane, prosím vás, tak kupte ještě to další pole, když je takový zájem o ty vaše jahody, nebo pronajměte to pole. A on říká, oče ne, ten výnos by byl, já bych musel daleko víc lidí zaměstnávat, víc mít starostí a ten výnos by byl pro mě stejný. To já už jsem dávno zvážil a já zůstanu u toho, abych dokázal ještě žít také ty vztahy. To je ta míra. A někdo zase je obdarovaný, tak jak to bylo třeba v té kapitole 8, takže má ten dar řízení, že umí si vytipovat lidi, kterým rozdělí ty své schopnosti, nebo jenom nakopne, ty dělej toto, ty se nevěnují tomuto. A je to jako zase, že on dá, je od Boha obdarovaný tím, že on dá práci jiným, kteří zase mají naplněný život. A to je to lepší, že když je takhle, bych to rozlišil, že pokud je ten člověk obdarovaný ještě i tím řízením, nedře to a nenese to všechno na svých ramenou, tak proč ne?
Mohu se tedy jako podnikatel dostat do situace, kdy uslyším Ježíšova slova, nemůžeš sloužit dvěma pánům, protože jednoho budeš nenávidět, druhého milovat, anebo jednoho se budeš držet a druhým opovrhovat. Nemůžeš sloužit Bohu i mamonu. A teď si řeknu, to je slovo pro mě, já tak jednám. Sloužím dvěma pánům. Jak z toho ven?
Toto je klasický případ pro to, kdy můžeme použít lidové moudrosti, že nikdo není sobě lékařem, kdy já vlastně ten svůj příběh podnikání života předložím někomu jinému. Napadla mě tato myšlenka, asi tak bych to řešil, že jsem takový mamonář, že už takový sloužím víc opravdu té své firmě, než Bohu, než rodině. Co si o tom myslíte? Už jsem se s tím setkal jako kněz, jako zpovědník a tak jsme se ptali, no a býváte, rozvine se rozhovor nějaký, jak často býváte doma, nebo pracujete soboty, neděle, nebo to. A najednou se z toho zrodí buď to, že opravdu v tomto bych viděl cestu, že byste měl něco omezit, buď něco zmenšit, nebo delegovat, přibrat dalšího člověka, nerozjíždět už to další, protože už byste to, ještě byste víc sklouzl, anebo naopak člověk při tom svěření rozpozná, ne, to, víte, to je jenom takový jakási bludná myšlenka, která by vás chtěla dostat do stavu nějaké úzkosti, výčitek. Já teda můžu říct té své pozice, co jste mě řekl, že to tak není. A dát tomu člověku nějakou radu. Radu, jako jak třeba něco málo k tomu přidat, aby ten pokoj našel. Takže bych to takhle, že neřešil bych to sám, je to vždycky výzva otevřít tu svoji situaci ještě někomu dalšímu.
Pokud se to rozhodnu otevřít i přímo Bohu, co mám očekávat?
No, Bohu je, můžeme otevírat ty situace i Bohu, ale ne vždycky člověk jakoby skrze Boha uslyší ten hlas. I ten lidský prvek tam je hodně důležitý. Proto je dobré i to sdružení třeba křesťanských podnikatelů Kompas, kde můžu o tom svém předmětu podnikání, o tom, co prožívám sám nebo ta moje firma, ty různé fáze, se bavit s lidmi, o kterých vím, že mají stejné hodnoty, že to poměřují podobným metrem jako já, že to pomáhá. Když někdy může mít člověk v tom rozlišování s Bohem, je to velice delikátní záležitost i pro duchovní osobu, která má Boha za partnera a řeší s ním všechno, a přece nemůžu být jenom sám sebe léčit, ale že jsem rád, když třeba já ten svůj život, nějakou záležitost třeba toho, kolik mám pracovat, jestli mám odpočívat, nebo jestli to nepřeháním s tím odpočinkem, vymezit to třeba právě i tomu zpovědníkovi nebo rádci nějakému, kolegovi, ani to nemusí být vždycky ve svaté zpovědi, třeba i já se bavím s druhým a řeknu, tak jak to řešíš, tuto věc, anebo tak mě napadlo toto, co si ty o tom myslíš. Že nezůstal bych u toho, že si to jenom s Bohem vyříkám, protože tam někdy i svůj hlas nebo své myšlenky můžeme obléct jakoby za hlas Boží.
Existuje pro prevenci před rozdělením, nesouladem života nějaký recept nebo tipy na to, jak se toho vyvarovat? Vy jste říkal jednu věc, mluvit s druhými, ale něco, co bych mohl vyloženě třeba praktikovat denně, aby mě to nahazovalo na tu správnou kolej.
Určitě to základní rozlišení je v tom, že máme duši a tělo. To tělo nějakým způsobem živíme nejenom pokrmem, ale také třeba předmětem toho svého podnikání a vším tím, co děláme, třeba i ve volném čase. A máme také i tu duši. I ta duše vyžaduje svoji péči, svoji pozornost, a tam mě může pomáhat velkým způsobem také právě v tom vytváření jakési té harmonie. A věnovat se duši, to jsou ty staré prostředky. Už benediktíni, že měli to známé úsloví modli se a pracuj, že znázorňovali to kněží v době mého mládí tím, že jsme si nakreslili lodičku a ta lodička měla dvě vesla. Na jedném veslu bylo napsáno pracuj, na druhém modli se. Kdyby člověk vesloval jenom jedním, tak se točí v kruhu. Ať je to modlitba, sebe hlubší, sebe delší, a nebo zase práce, tak se točí zase kolem práce jenom. A takže ten soulad nám pomáhá jakoby nacházet a určovat právě i ta harmonie mezi duší a tělem, nebo mezi světem ducha a světem hmoty. Že my to máme, jak bych řekl, že to je velká devize křesťanů, křesťanských podnikatelů, každého člověka, když nepodniká, že mám tu možnost jakoby těch dvou vesel, těch dvou křídel. Že to v tom vidím velkou pomoc. A je to takové budování toho systému, že v tomto systému najednou člověk se formuje jeho svědomí, citlivost na ten hlas, spolupráce, a v tom se vytváří potom ten soulad. Že to není, že já si stanovím plán a podle něho jedu třeba půl roku a potom se zeptám někoho, ale že každý ten plán a ta cesta má spoustu zastávek, spoustu nových kroků, a když já se naučím žít tím svým nitrem, srdcem, duší, Bohem, který promlouvá, tak najednou ten soulad, že i v tom slově soulad je naznačeno jakási jemnost, že to je něco, co se vytváří pomalu. Ale je to možné nějak krok za krokem vybudovat, aby se člověk vyhnul toho, že se dostane do toho velkého nesouladu mezi tím, co jsem navenek a co jsem ve skutečnosti.